Sabahınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunda günlük haberlerini dinleyirsiniz. Haberleri Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas haber başlıqları. Prezidentlerin Sankt-Peterburg görüşü başa çatıb. Naxçıvanda dolu əkin sahələrinə ziyan vurub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Amerikadan raketdə müdafiə sistemini Avropada yerləşdirmə qərarını dəyişməyə təkid edib. İraq Türkiyəni onun şimali Kürd regionunu ateşə tutmaqda ittiham edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Robert Kaçaryanın Sankt-Peterburqda keçirilən görüşü başa çatıb. ANS-in xüsusi müxbirinin Sankt-Peterburqdan verdiyi məlumata görə, görüşdən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlər üçün brifing keçirib. Bildirib ki, tərəflər heç bir qərar qəbul etməyiblər. Nazirin dediyinə görə, bir sıra məsələlər yenidən baxılmalıdır və tərəflərin razılığı olmalıdır. Görüşdə ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mezlyakov, Bernar Fasiyev və Matthew Braise da iştirak ediblər. İyunun 8-də axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasına yağan güclü leysan yağışının sonradan doluya çevrilməsi kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Əkin-biçinlə məşğul olan kənd cəmaatının dediyinə görə son 30 ildə Muxtar Respublikanın kənd təsərrüfatına bu qədər ziyan dəyməmişdi. May ayının ortalarından hava yağmurlu keçdiyindən kəndlilər kənd təsərrüfatı məhsullarını işçilərini əkməyə məcbur olublar. Lakin yağışlı hava işçilərin böyüməsinə imkan vermir. Çayların daşması bir neçə gün əvvəl isə Yuxarı Qışla kəndində Xudan Xudanovlar ailəsinin iki nəfərin çayda boğulmasına səbəb olub. Sinoptiklər xəbər verir ki, Muxtar Respublikada belə dəyişkən yağmurlu hava şəraiti iyunun 20-sinə dək davam edəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Amerikadan Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmə qərarını dayandırmağı təkid edib. İki gün əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Böyük Səkkizliyin samitində ABŞ Prezidenti ilə görüşündə Amerikaya təklif etmişdi ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Putin bildirmişdi ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasına müştərək istifadəyə etiraz etməyəcək və demişdi ki, onun Azərbaycan Prezidenti ilə əldə etdiyi razılaşma bunu etməyə imkan verir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov demişdi ki, Azərbaycan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Rusiya və ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə hazırdır. NATO-nun baş katibinin bildirdiyinə görə isə Azərbaycan təcrid olunmuş inadcıl ölkələrə yaxın olduğundan Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsi barədə fikir yürütmək hələ tezdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. İraq Türkiyəni bu həftə onun şimali Kürd regionunu ateşə tutmaqda günahlandırıb və Bağdaddakı Türk diplomatik nümayəndələrinə etiraz məktubu göndərib. İraqın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında deyilir ki, iyunun 6-sı və 7-sində açılan ateş nəticəsində İrbil və Dohuk regionlarına böyük ziyan dəyib. Türkiyə İraqla şimal sərhədlərinin öz qoşununu yerləşdirib və bildirib ki, Kürd separatistləri bu yerlərdən Türkiyə ərazilərinə hücum etmək üçün istifadə edir. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Roma papası 16-cı Benediktlə görüşündə ona bildirib ki, İraq hökuməti ölkədəki xristiyan azlıqlara qarşı dözümlüyün olması üçün əlindən gələni edir. Bush Bakta İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə görüşündən sonrakı mətbuat konfransında deyib. O həmçinin bildirib ki, Kosovanın gələcək statusunun müəyyənləşdirməyi vaxtı keçir. Romada isə Bushun gəlişinə etiraz edən minlərlə demokrat nümayiş keçirib. Əfqanistana keçmiş Taliban komandiri Mulla Dedullanın dəfninə 100-dən çox adam yığışıb. Onlar əsasən Dedulların qohumları və tayfa böyükləri olublar. O, keçən ay ABŞ-ın başçılığı etdiyi əməliyyat zamanı öldürülmüşdü və Əfqanistan hökuməti onun cəsədini bu həftə qohumlarına təhvil vermişdi. Dedulla Kəndahar şəhərində dəfin edilib. Bu arada NATO bildirir ki, dünən yaraqlarla vuruşmada bir NATO əskəri öldürülüb. Bağdadın cənubunda Əl-İskəndəriyyə yaxınlığında yoxlama məntəqəsində partladılan bomba nəticəsində 12 İraq əskəri ölüb və 30 nəfər yaralanıb. Şəhərin şərqində yol kənarı bombadan partlayan kiçik avtobusda isə 5 nəfər ölüb və 12 nəfər yaralanıb. Amerikan İdarə Etdiyi Həbsxanaya minamiyyət hücumundan isə 6 mülki dustaq öldürülüb və daha 50 nəfər yaralanıb. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Azərbaycan ətrafında ilə hadisələr baş verdi ki, müəyyən mənada bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəldi. Mən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə sistemlər quraşdırmaq əvəzi olaraq Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəni təklif etməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm bu məsələdən, həm də Sankt-Peterburqda Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən bəhs edək. Bu məsələdə, yəni prezidentlərin görüşü də indi maraqla izlənən məsələlərdəndir. Əvvəlcə başlayaq Qəbələ stansiyasından. Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə məsələsi Rusiyanın təklifidir. Sizcə bu təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti necə olacaq? İndilikdə dövlət katibi Kandaliza Raisin belə bir mövqeyi açıqlanıb ki, yəni o bildirib ki, bu təklif özlüyündə diqqətə layiq təklifdir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları raket əleyhinə planlarından geri çəkilmək niyyətində deyil. Sizcə bu Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə ilə bağlı təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret münasibəti necə olacaq və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır və bu məsələdə Azərbaycanın xeyri nədən ibarətdir, ziyanı nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rasim bəy sizi işləyək, sonra Arif bəy də işləyək.
Taktiki baxımdan Putinin təklifi imkan verdiyi səkkizliyi gərginliyi yaratmayaraq, yəni o Amerikanın Avropada raket əleyhinə sistemin qurulması ilə bağlı gözlənilirdi ki, orada Rusiya ilə Qərb tərəfindən toqquşma olacaq. Bundan yayılmaq imkanını əldə etdilər. O heç demək deyil ki, Amerika bu təklifdən sonra öz planlarından imtina etdi. Və də o heç o demək deyil ki, Rusiya da bu təklifi irəli sürərək doğrudan da səmimi şəkildə Qərblə bu problemlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq hər bir halda bu təklif səslənildi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan az da olsa, ancaq müəyyən bundan qazanc əldə etdi və o qazanc ondan ibarətdir ki, 8-10 güclü dövlətlərin yığıncağında Azərbaycanın hələ bil ki, strateji əhəmiyyəti qabarıq şəkildə təqdim olundu. Bunun müqabilində Azərbaycan da özünə vacib problemlərin həllində müəyyən dəstək ummaq imkanı əldə edir.
Məsələn, hansı?
Məsələn, Qarabağ məsələsinin həllində bildiyimiz kimi həm ABŞ, həm Rusiya həmsədirdi və deyir ki, Rusiyanın əlindədir bu haçar. Haçar birinci növbədə erməniləri ağla gətirmək baxımdan. Ancaq ABŞ-ın da xeyliq maliyyə, siyasi imkanları var ki, erməniləri kompromislara sövq etmək. Hamı da anlayır ki, indi biz kifayət qədər təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik. Və burada maraqların toqquşması da Azərbaycanın təhlükələri artıra bilər. Ancaq ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı müstəvisinə Azərbaycan öz ərazisində vəziyyəti keçirə bilsə, təbiidir ki, biz əlavə öz təhlükəsizliyimizlə bağlı təminatlar alırıq.
Arif bəy, sizin fikrinizi işləyək bu məsələ ətrafında.
Bu təklif mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən həqiqətən ağıllı və diplomatik maralı addımdır. Amma o Rusiyanın xeyrinə olan addımdır. Mən şəxsən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək, çünki əslində faktiki olaraq bugün Rusiyanın prezidenti bizim əli ilə istəyir vursun Amerikanı, çünki Rusiya göstərdi ki, bunlar hazırdılar əməkdaşlığa. Mən burada heç bir müsbət hal görmürəm Azərbaycan üçün, çünki biz heç bir rol əslində oynamırıq. Biz, Yaqub Məmmədov demişsin ya, biz adı peşqayıq bu oyunda, böyük geosiyasi oyunda. Nə Qarabağ məsələsində, nə digər məsələlərdə biz heç nə qazanmayacaq, əksinə bəlkə də uduzacaq. Çünki burada bizim regionumuzda 3 real qüvvə var, ABŞ, Rusiya, bir də İran. Bugün söhbət bunlardan gedir. Və biz də bu 3 güclü dövlətlər arasında qalmışıq və Allah bir sabah nə olacaq. İnanmıram ki, bu təklif real təklifdir. Mən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək və mən inanmıram ki, bu bizim xeyrimizdədir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir məsələni aydınlaşdıraq. Məlumdur ki, həm Prezident Bush-un, həm də ki, Putinin prezidentlik müddətinə çox qalmayıb. Demək olarmı ki, Məsələn, Bush hakimiyyətdən gedəcək təqdirdə ABŞ-ın hərbi doktrinasına hər hansı bir dəyişiklik ola bilər. Yəni ABŞ Avropadakı hərbi planlarından əl çəkə bilər və bu təklif sadəcə adicə bir şov kimi ortalıqda qalar. Yəni eyni sözü Putin haqqında da demək olar. Məlum oldu ki, Putin də hakimiyyət müddəti çox qalmayıb.
Yox, yəni strateji baxımından həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın siyasəti İnanmıram ki, ciddi şəkildə korreksiya olsun. Yəni, bugün real alternativ görsənən namizədlər ABŞ-da, hansılar ki, Bush-dan sonra gəlmək imkandadırlar, onlar da İranla bağlı böyük narahatlıq dilə gətirirlər və heç də belə deyək, sərt qərarlardan imtina etmək barədə düşünmürlər. Belə olan halda, yəni Rusiyada bir çoxları bugün deyirlər ki, Putin prezident kürsüsünün itirməklə əslində hakimiyyətdən heç də uzaqlaşmaq fikrində deyil. Yəni şəxsiyyət mənə elə gəlir ki, bağlamaq o dərəcədə düzgün olmazdı. İndi Arif bəy dedi ki, bu təklifin reallaşmasına inanmır. Yəni, bu şəkildə ki, səslənib. Mən də inanmıram ki, ancaq oradan da Amerikanların gəlib burada yerləşməsi mümkündür. Ancaq bunun arxasıca ayrı addımlar da labuddur. Onsuz bu əməkdaşlığın heç bir perspektivi yoxdur. Yəni, Rusiya, qəbələ yox, təhlükəli texnologiyalarla o şeytan oxuna daxil olan dövlətlərlə əməkdaşlıqdan vaz keçsin.
Şeytan olan sövkələr...
İndi İrandır, Koreyadır. Yəni, bunları sadalayırlar, indi çərçivəni genişlənə bilər, ancaq hər halda narahatlıq yaradan dövlətlərdir. Onlara silah satmasın. O dövlətlərə qarşı hansı bir sanksiyalar tətbiq olunarsa, bunun qarşısını almasın, əksinə olaraq bu qərb dövlətləri ilə birgə səmimi şəkildə bu işə qoşulsun. Yəni, bu kontekstdə istisna etmirəm ki, bu təklif reallaşa bilər.
Mən də razıyam Rasim bəylə ki, konkret olaraq ABŞ-ın xarici siyasəti şəxsiyyətlərdən asılı deyil. O ki, qaldı Rusiya, orada da aidin məsələdir ki, seçkilərdən sonra Putin'a yaxın siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələcək və yenə də inanmıram ki, Rusiyanın xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafoğlunun sualı.
Çox maraqlı bir məqam yarandı ki, Rasim bəy Putinin bu atlı gedişinin Azərbaycana, konkret olaraq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirini vurğulayanda Arif bəy tam əksinə dedi ki, yox, bu Azərbaycana heç bir təsir etməyəcək, əksinə bəlkə də bizim vəziyyətimiz çətinləşəcək. Doğrudan da mən yada salmaq istəyirəm bundan əvvəlki buna bənzər situasiyaları. Məsələn, 2001-ci ilin sonu, 2002-ci ilin əvvəlində haçan ki Rusiya qəbilə əyalətləri Azərbaycandan qopardı, onda mətbuatda belə bir ehtimallar yazıldı ki, Rusiya bunun əvəzində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsində, münaqişənin həllində Ermənistanın qulaq vurması verəcək və kömək edəcək Azərbaycana. Amma bu baş vermədi, baxmayaraq ki, onda da indi olduğu kimi prezidentlər son məqama yaxınlaşmışlar. Mən yada salmaq istəyirəm Küveys görüşünü 2001-ci ildə, sonraki Paris görüşünü, hələ sonra prezidentlər Çexiyada görüşüb sazişimiz almadı, amma alınmadı. Ondan sonra 2006-cı ildə münaqişənin həllində son ümid pəncərəsindən bəhs edirlər. Onda da əsaslandırdılar ki, Rusiya Qars-Tiflis xəttinin yubanmasını, bəlkə də ora Ermənistanın qoşulmasını istəyir. Bunun əvəzində münaqişənin həllində Azərbaycana kömək edəcək. Ümumiyyətlə, münaqişənin həllini hansısa bu beynəlxalq proseslərlə, indi burada vurulandı blefdir, bleflərlə şərtləndirmək nə qədər düzgün oladır, Rasim bəy?
Çox sağ olun. Siz köhnə bir ifadə var ki, balaca bir dövləti, hansı dövlət özünə tabe etmək istəsə, balaca dövlətin şansı yoxdur. Ancaq o tabe etmək istəyən dövlətlərin sayı 2 ya 3 olanda, balaca dövlətin şansları əmələ gəlir.
Mən üzüysəm, amma gəlin görək, bu Rusiyanın təklifi ABŞ-ı şadlandırdı mı? Tam
yox,
əksinə.
Yox, müəyyən bir rəqabət mühiti yaranır və faktiki olaraq ABŞ-a, tutalım, Azərbaycanda görsənməyə. Əvvəllər Rusiya bunu tamamilə qəti elə bilir ki, əleyhinə idi. İndi öz dilindən səslənib. İndi sabah bu lap bu şəkildə reallaşmasa. Özün demirdin ki, burada ayrı dövlətində görsənməyə mümkündür. Nə oldu birdən-birə dəyişdirildin? Yəni, mənim fikrimcə, yəni qəbələ var, Rus tərəfindən istifadə olunur. azı orada Amerikanların gelip oturması Azerbaycan xeyrinədir. Bu tək başına Allah bilir Rus orada neyle məşğuldur. O ki qaldı deyirsiniz ki bunun heç bir xeyri olmur. İndi sizin bəlkə yadınızda deyil, cavansız, mənim yadımdadır. Həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın mövqeyi 91, 92, 93-cü illərdə tamamilə bundan pis və sərt idi. Azı bir baxın. Tam Rusiyanın müəyyən maraqları məcbur edib Rusiyanı Qarabağ məsələsində özün daha ehtiyatla aparsın, nəinki Osetiya, Abxaziya, Nestriyanı məsələsində. Onu açıq şəkildə deyir, Kosova olsa, az qala Abxaziyanın gəyib müstəqilliyini tanıyacağım. Bilavasitə orada durub gürcüləri didir. Azərbaycan məsələsində gözəl bilirik Rusiyanın mahiyyətin və mövqeyin, ancaq istər-istəməz məcburdur öz siyasətində müəyyən korreksiya etməyə. O cümlədən, yenə deyirəm, bu təklif səslənibsə, yəni Rusiyanın qoy olsun öz taktiki hansı bir gedişlərində də Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir dəstək gözləyirsə, təbii olaraq bu tam Sankt-Peterburq görüşdə yenə də deyirəm, zahirən də bəlkə. Ancaq müəyyən mənada Azərbaycanın da maraqları nəzərə almalı.
Rasim bəy, üzr istəyirəm, Azərbaycan nəhdində həm də belə bir fikir var ki, əgər Azərbaycan istəyirdisə ki, Qəbələ stansiyasından Rusiya ilə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları da istifadə etsin, yəni onda bu təşəbbüsü Rusiya verməməli idi. Yəni özü bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təşriflə
etməli
idi. İndilikdə, yəni belə bir təklifin səslənməsi daha çox Rusiyanın maraqlarına xidmət edir.
Yox, yəni əslində bu strateji bir məsələdir. Və Azərbaycan strateji məsələlərdə oyunçu deyil. Əslində, həqiqi mənada Azərbaycan maraqlarına cavab verərdik, o stansiya bağlansın, məsələ bitsin bunu ilə. Ancaq mövcuddur, Rusiya tərəfindən istifadə olunur və mənim fikrimcə onun bir tərəfli Rusiya tərəfindən istifadə olunmasındansa, ABŞ-la birgə istifadə olunması və Azərbaycanda faktiki olaraq Rusiya, Qərb maraqların toqquşması əvəzinə onların müəyyən mənada uyğunlaşması baş verərsə, Azərbaycan bundan təbiidir ki, öz təhlükəsizliyin təminatı üçün müəyyən uduşlar əldə etmə imkanıdır.
Arif bəy, sizin əlavəniz var bu
məsələdə? Hə, birincisi, mən istəyirdim deyim ki, Azərbaycanda bir yox, üç dənə stansiya var. Biz nədənsə unuduruq ki, hələ 2005-ci ildə sentyabrda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rina Harnish bəyan edib ki, əgər yadınızdadır, iki dənə radiolokasiya stansiyası bunlar da tikirlər.
Biri, onlar bizimdir də dayı.
Rəsmi olaraq hər şey bizimdir. İndi faktiki olaraq Qəbələ də bizimdir. Yox, belə deyil əslində. Deməli, Azərbaycanda bir gün hal-hazırda faktiki olaraq üç dənə stansiya var. İki Amerikanın, bir də Rusiyanın. Məhz ona görə mən deyirəm ki, bu pis haldır ki, biz faktiki olaraq böyük dövlətlər arasında qalmışıq. Heç bir rol oynamır xəslində. Çox sağ ol ki, hərdən bir bizə deməli, rəsmi olaraq müraciət edirlər, bizdən soruşurlar. Çünki formal olaraq bunlar hamısı bizimkidir. Amma məni qorxudan odur ki, sabah, sağ ol üçün, İran o, nüvə mərkəzlərlə bağlı böhrən daha da kəskinləşsə, bir problem yaransa, Azərbaycanın taliyyə burada necə olacaq? Yaxud Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Məhz ona görə mən şəxsən həmişə Qəbələ ilə bağlı hesab edirdim ki, Azərbaycan daha neytral mövqədən çıxış etsəydi, yəni rəsmi olaraq bəyan etsəydi ki, biz Azərbaycan neytral dövlətdir və Azərbaycanda necə ki, konstitusiya yazılıb ki, bizdə digər ölkənin ordunun nümayəndələri olmamalıdır burada, bu rəsmi olar. Bu Qarabağ məsələsində xeyri verəcək. Çünki ermənilər həmişə deyirlər ki, tutalım ki, sabah biz razılığı verdik Qarabağla bağlı. Və o stansiya, yaxud Azərbaycan sabah bizim düşmənlərlə birləşsə, biz nə etməliyik? Yəni, biz bəyan etməliyik ki, Azərbaycan ərazisində heç bir ölkənin ordunun yaxud hərbi hissələri olmamalıdır.
Bu var, konstitusiyada yazılıb da bu.
Konstitusiyada çox şey yazılıb, o cümlədən demokratiyadan bağlı. Amma mən reallıqdan danışıram.
Hasim bəy, əlavəniz var?
Əlavən ondan ibarətdir ki, indi gəliblər qərb ölkələri burada böyük layihələri həyata keçiriblər. Və hamımız görmüşük ona xor baxan, həm şimaldan, həm canubdan. Və bu layihələri o neytral özvü elan deyərək həyata keçirmək qeyri-mümkün idi. Bəli, gərək seçim eləməli idi. Biz bu seçimi elədik və bu seçim eləyəndən sonra o seçimi müdafiə etmə imkanında da olmalısan. Faktiki olaraq həm şimalda, həm cənubda qurulan radarlar, onlar taktik radarlardılar. Onlar imkan verir Xəzər hövzəsinin və yaxın ətrafını nəzarətə almağa və Azərbaycan bundan udub və o radarlar Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyini möhkəmləndirir. Kimin xoşuna gəlir, gəlsin, xoşuna gəlmirsin, su içsin, sakitləşsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Söhbətin gedişatına uyğun bir sual vermək istəyərdim. Dünən biz Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyarovdan soruşduq ki, Azərbaycanın mövqeyi nə olacaq? O belə bir kəlmə işlətdi ki, biz milli maraqlarımızdan uyğun mövqe nümayiş etdirəcəyik axıra kimi. Nazir bu cavabı səsləndirərkən nəzərə tutulur həm də İran məsələsində, İrandan gələ biləcək mümkün təhdidləri. Mən istəyərdim burada belə bir düstur formalaşıraq və özümüz üçün aydınlaşıraq ki, Azərbaycanın bu məsələdə milli marağıdan çıxışı nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan kimi necə yola salmalıdır ki, bu milli marağa uyğun baş versin? Çox sağ olun.
Təhlükəsizlik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyün təmin olunması. Bildiyimiz kimi, Condoleezza Rice məktub göndərib ABŞ Azərbaycana təhlükəsizliklə bağlı təminatlar verməyə hazırdır. Nəzər alınsa ki, indirin, biz çox təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik və bu biz üçün heç də artıq bir şey deyil. Yəni, bir var idi ki, gəlib Kirgizistandan istifadə etdiyin kimi, gəl burada infrastrukturdan istifadə et, ancaq bədəbət o dəq qoyginən çıx gerkinə. Xeyr, bizə uzun müddətli təhlükəsizliklə bağlı təminatlara ehtiyac var.
Arif, sizin əlavəniz var?
Əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələsi ən vacib məsələdir, amma unutmayaq ki, biz, misal üçün, vaxtilə o neft proyektlərlə bağlı ümidlərimiz vardı ki, bəs bu neftlə biz qərbi bizə yaxınlaşdıracaq, onlar kömək edəcək bizə. Amma hələ o vaxt, 94-cü ildə Amerikanın baş katibi Christopher açıq şəkildə bildirdi ki, neft ayrı, Qarabağ ayrı. Və belə də oldu. Bizim xarici siyasətimiz bugün hesab etmirəm ki, balanslaşmış siyasətdir. Yox, mən belə hesab etmirəm. Mənim Rasim bəyin fərq məhz buradadır. O biraz optimistdir, belə deyək. Mən inanmıram. Əlbəttə ki, mən razıyam. Təhlükəsizlik məsələsi. Amma Məhəmməd Ərəf, misal üçün, deyir ki, bəs bu radiolokasiya stansiyası İranla bağlı heç bir rol oynamayacaq. Bu, İranın da xeyrinədir, güyə İranın xeyrinə deyir. Və mən hesab edirəm ki, lap yaxın vaxtlarda İran rəsmiləri Rusiya rəsmilərinə təkliflə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Çünki onlar üçün də bu məsələ aydındır. O nə deməkdir?
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı mövzu elə bir məsələdir ki, bu mövzuda bəhs edərkən istər-istəməz Qarabağ münaqişəsinə toxunmamaq mümkün deyil. Bax, yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Sankt-Peterburqdakı bu görüşündən nə gözləmək olar? Görüş ərəfəsində regiona səfər edən həmsədirlər bildirmişdilər ki, bu görüşdə baza prinsiplərinin razılaşdırılacağını ehtimal etmək olar. Sizcə bu gözlənilməndir mi?
Əslində, baza prinsiplərinin razılaşmasının ayrı ifadəsi odur ki, prezidentlər çıxıb, desinlər ki, bəli, mövqeyləri yaxınlaşdırmaq mümkün oldu, həll olunmayan məsələlər qalıb, ancaq əslində bu yaxınlaşma imkan verdi ki, biz tapışırıq nazirlərə ki, başlasınlar o prinsiplər əsasında müqavilə üstündə həmsədirlərlə birgə çalışmağa başlasınlar. Halbuki buna ehtimallar azdır. Təbii, yenə də deyirəm, burada bir çox məsələlər Rusiyaya bağlıdır. Rusiya isə çalışır Qarabağ məsələsində az da olsa bir konstruktivlik müqabilindən Azərbaycandan çox şey istəyir.
Rusiya indiki halda nə istəyə bilər Azərbaycandan, deyək ki?
Əslində, Rusiyanın istəkləri çox böyükdür. Azərbaycanı tam istəyir. Necə ki, tam Gürcüstanı istəyir. Necə ki, tam Ermənistanın cibində saxlayır. Ancaq istəmək çox şey olar da. Ona görə anlayır ki, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq bunun ayrı tərəfi yaranır. O ondan ibarətdir ki, vəziyyəti indiki şəkildə uzun müddətli saxlamaq dahi mümkün olmayacaq və Rusiya da bunu anlamağa başlayır. Həm geopolitik durum dəyişilir, Rusiya Qafqazdan addım-addım sıxışdırılıb çıxarılır, 2008-də Gürcüstandan qoşunun çıxardacaq, Gürcüstan NATO-ya yol tutacaq isə Rusiya anlayır ki, Azərbaycanı indiki vəziyyətdə saxlamaq, o deməkdir ki, Azərbaycan da sürətlə Gürcüstanın arxasıca həmin o NATO-ya gedəcək. Belə olan halda Qarabağ konflikti də indiki Azərbaycan ərazilərin işğalı altında saxlanmaqla bu vəziyyətə təsir etmək imkanları olmayacaq. Azərbaycan güclənəcək, istər-istəməz alternativ variantlar gündələyə gələ bilər. Ola bilsin ki, yenə deyirəm, bunun müqabilində Rusya tərəfindən hansısa bir konstruktiv təsirlər nəticəsində bu proses irəli geçsin. Halbuki şanslar mənim fikrimcə 50-50-yədir.
Arif Bey, sizdir.
Siz faktik olaraq iki sual vermişsiniz. Biri konkret olaraq Sankt-Peterburqda görüşlə bağlı, summitlə bağlı, yəni nə gözləmək olar? Bu məsələdə, yəni mən də heç nə, heç bir yenilik gözləmirəm. Hesab etmirəm ki, orada hər hansı bir razılaşma mı, nəsə bir nəticə biz görəcəyik. Yox, mən
bazı prinsiplərdə razılaşdıra bilmərəm.
Heç onu da mən inamım yoxdur. Çünki iki tərəflər arasında fərq çox böyükdür. Yəni, kompromisa heç bir tərəf hazır deyil. İkinci məsələ də kimə görə, niyə görə? Yəni, bu alınmayacaq. Mən də razıyam ki, əlbəttə ki, Rusiyanın mövqedən çox şey aslıdır və həqiqətən Rusiya bütün dövrlər, yəni Qarabağ münaqişəsinin birinci gündən demək olar ki, bugünə kimi mənfi rol oynayıb və bugün də rol oynayır. Amma digər tərəfdən unutmayaq ki, Ermənistan da var. Yəni, Ermənistanın da mövqeyi var. O qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır. Yəni, konkret olaraq ermənilər bugün sözün əsl mənasında kompromisə hazır deyillər. Və digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bugün ilk növbədə böyük dövlətlər, konkret olaraq Rusiya, Qərb ölkələri digər tərəfdən mübarizəni Ermənistana görə aparacaqlar. Çünki Azərbaycan və Gürcüstan bugün konkret olaraq anti-Rusiya mövqedən çıxış edirlər. Bir dənə Ermənistan qaldı Rusiya üçün bu regionda. Yəni parlament seçkiləri misal üçün götürsək, orada hesab 3-2 hələ ki Rusiya xeyrinə oldu. Yəni 3 partiya Rus meyilli, 2 isə rəsmi olaraq qərb meyilli.
Yox, deputatları saysaq hesab 9-1-ədir Rusiyanın xeyrinə.
Hə, deputatlar mən partiyadan götürürəm də belə. Amma mübarizə gedəcək. Çünki bugün bu geosiyasi oyundur. Aydın məsələdir ki, Ermənistanla bağlı rol var. Onlar hazır deyillər və yaxın illərdə də hazır olmayacaqlar.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Bəyənin Ameliyev Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramlara, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Bəli, yaxın zamanda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi addımlar gözlənilmir.
İndiki kimi, yəni Azərbaycanın torpaqların işğal altında uzun müddətli bundan sonra saxlama qeyri-mümkün olacaq. Hələ xüsus yenə deyirəm, 2008-də Rusiya qoşunları
2008-dən sonra.
2008-dən sonra fərz edirəm ki, məsələnin ya oyanlıq, ya boyanlıq, yəni ya sülh yolu ilə, ya müharibənin başlanması yolu ilə həlli qaçılmazdır.
Arif bəy, əlavəniz var?
Mən istəyərdim ki, belə olsun, amma mən bu məsələdə pesimistəm, inanmıram ki, yəni konkret olaraq 2010-cu ilə kimi heç olmasa, heç nə bir gözləmirəm.
Niyə məhz 2010-cu ilə?
Çünki 2008-ci ilə prezident seçkiləri olacaq, yəni təcrübə göstərir ki, seçkilər dövründə heç bir real, deməli, danışıqlar getməyəcək. Deməli, haradasa 2009-cu il sonu, 2010-cu ildə o real proses, əgər söhbət danışıqlardan gedir, real proses başlanacaq, hə. Amma yenə də mən o vaxt da inanmıram ki, nəsə bir yenilik görəcəyik. Bilirsiniz, yenilik o vaxt olacaq. Əgər hər hansı bir tərəfin, yaxud Ermənistanın, yaxud Azərbaycanın vəziyyəti köklü şəkildə dəyişiləcək. Yəni, bugün bir balans var. İndi pis, yaxşı, amma bu balans var. Yəni, sabah misal üçün Ermənistan görsə ki, Azərbaycan ordusu həqiqi mənada güclüdür. İnandıram sizə, onlar izləyirlər bizdə gedən proseslərə. Onlar anlayırlar. Nə olsun ki, bizim müdafiə nazirimiz ayda bir 100 dəfə deyir ki, lazım olsa müharibəni biz başlayacağıq. Ermənilər bilirlər ki, bu adi söhbəti daxili auditoriya içindir. Onlar qorxmurlar. Amma görsələr ki, həqiqi mənədə ordumuz güclü olsa, həqiqi mənədə bizim iqtisadi vəziyyətimiz müsbət tərəfindən dəyişilsə, Azərbaycanda proseslər dəyişilsə, onda əlbəttə Ermənistanın mövqeyi dəyişilir. İlk növbədə.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Qəbələ eləsi ilə bağlı kiçik bir detal yaddan çıxdı. Bu vaxta qədər rəsmi nümayəndələr deyirdilər ki, Qəbələ eləsi stansiya tam gücündə işləmir. Ona görə də onun ekoloji ziyanı bir o qədər də çox deyil. Təbii ki, bu Qəbələ eləsindən bir gəlmişlərək istifadə etməklə bağlı müəyyən siyasi dividentlər ola bilər. Amma belə nəticə yarana bilməzmi ki, bunun siyasi dividentlərindən daha çox ekoloji və mənəvi ziyanı olsun?
Hüseyin Bala Bey, axı bu yani tam gücündə istifadə edirlər gərginlik olanda. Yox, vəziyyət bunu tələb etmirsə, tam İraq əməliyyatı vaxtında bəli, tam gücü ilə işləyirdi. Olmayan vaxtda o təxminən 20-30% güclə işləyir. Ona görə mənim fikrimcə bu müştərək istifadə olunacaq, yoxsa təkbaşdan Rusiya tərəfindən istifadə olunacaq, onun istifadə rejimi istifadəçilərindən yox, daha çox vəziyyətin gərginliyindən asılı.
Arpa, siz də də hesab edirsiniz.
Hə, mən tamam belə.
Təşəkkür edirəm bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələşbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Закалилери, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Изе душмисис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенже де реформа олмалыду.
Мәдәнияте евинизе гетрен программ. Һәр базар гүне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Bavitsik aparır. Qafqaz Qoşağının mövzusu isə belədir. Qafqaz xalqları Avropalıdır, yoxsa Asiyalı?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас тема очень богатая для интеллектуальных спекуляций. Кавказские народы – азиаты или европейцы? Все три страны претендуют на то, что они являются уникальным мостом между европейской и азиатской цивилизациями. Правда это или миф? В нашей сегодняшней программе принимают участие из Еревана Ануш Седракян, глава аналитического центра «Максидан», этнопсихолог, из Баку, политолог Зардушт Али Заде, и Заза Перелишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Заза, я хотел к вам обратиться в первую очередь, потому что, ну, в общем, вот в этой оппозиции Азия и Европа, постсоветское пространство себя идентифицирует уже довольно давно, причем Азия ассоциируется с проектом, который или не удался, или не соответствует критериям современной цивилизации, соответственно, Европа – это все, что олицетворяет прогресс. Вот действительно ли в рамках этой оппозиции следует относить себя к одной или к другой цивилизации, или можно как-то усложнить дискурс?
По-моему, стоит усложнять, потому что у меня такое ощущение, что в восточно-христианском мире, то есть в постсоветском мире, а я подразумеваю Грузию, скажем, Россию, Молдавию, Украину, Армению, конечно, нет ощущения полной идентичности к западному миру. Конечно, наши политики пытаются создать вот эту идентичность и наши идеологии, но все же историческая традиция играет свою роль, та изоляция западного мира, которая существовала в течение веков. Я думаю, что это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что это мешает нам интегрироваться в современном мире. А хорошо тем, что это дает ощущение нашей самобытности, этнической, культурной и так далее. Это то есть того, что стоит сохранять в этом сложном глобальном мире. Плохо это потому, что на почве вот этой дистанцированности иногда появляются всякие маргинальные теории, идеологии вроде европейского геополитического пространства и так далее. Это не только в России, но и в Грузии можно найти много групп, которые вот в этих категориях мыслят. Я повторюсь, что вот полной идентичности, конечно, нет к Европе. Хотя, когда стоит вот дело о развитии Востока и Запада, ориентация нашего культурного мышления всегда направлена к Западу.
Да, но эта позиция, о которой мы говорили, она, в общем, очень политизирована. И Грузия сегодня утверждает, что она ближе к Европе или движется в направлении Европы и движется от Азии. У нас сейчас на связи по мобильному телефону из Баку политолог Зардушт Ализаде. Зардушт, ну я думаю, что и у Азербайджана та же самая проблема, да, то есть, несмотря на, в общем, близость к восточному миру, восточной культуре, азербайджанская интеллигенция сегодня полагает, что движение в направлении Европы является нормативным.
Вы знаете, как бы мы не сидим даже между двумя стульями. А мы сидим где-то в особом месте, которое является, по-моему, больше евразийство, чем Восток, и больше, чем Запад. Все-таки 200 лет российского влияния, вот это сложный конгломерат идей, греческое православие, сам славянский мир, какая-то азиатчина, влияние татаро-монгольского, так называемого ига, и в результате нечто ни на что не похожее, очень самобытное, и вдруг столкновение и сопряжение с тем, что у нас было в Азербайджане, это мусульманизм, это поздний феодализм. И в результате появилось то, что мы считаем ни на что не похожее азербайджанский дух, азербайджанская культура. И вот такая ситуация после развала Советского Союза, при том советский образ жизни, совковость тоже наложила глубокий отпечаток. И вдруг нам торжественно объявляют, что мы идем в Европу, понимаешь, мы реинтегрируемся. Официальная барабанная дробь в интеграции с Европой, а на самом деле то же самое азиатчина, та же самая средневековая выпирает изнутри. И я думаю, что декларируемые направления на Запад, на евроинтеграцию, это только наносное. А изнутри выпирает свое азиатское, евразийское, восточное. Нечто на Европу абсолютно не похоже, потому что совершенно разные исторические пути. Европа – это создание гражданина на базе осознания прав личности, гражданина, цеховых каких-то прав, прав каких-то горожан, прав гильдии. А у нас только подданный, только зависящий от сеньора, от патрона личность. И потом задавлен двумястами годами колониального ига, тоталитаризма. Поэтому в Азербайджане очень сложная ситуация с тем, как мы себя понимаем, как мы граждане независимой страны. На самом деле это абсолютно фикция, а не независимость. Очень сложно. И в данной ситуации Азербайджан духовно и внутренне тяготеет к России, европейскому пути, путинской России. И даже это не путинская, а гидролизской путинской России. И с другой стороны, на словах мы декларируем, потребляем все европейские благодаря нефтяным деньгам, потребляем абсолютно наносные, поверхностные, а внутри мы совершенно чужие.
Спасибо за Ордушт, это очень было впечатляюще, так, в духе, знаете, Чаадаева с азербайджанскими мотивами. И тогда, значит, я обращаюсь в Ереван. Ануш, скажите, ну вот наш азербайджанский коллега сказал об азиатчине, наверное, вот в духе блока, да, там скифы мы, да, мы азиаты, и я так понял, что он достаточно определенно характеризовал качественно вот это, так сказать, азиатское начало в... Ну, наверное, в странах Южного Кавказа, в России, как, ну, не знаю, там, общественный космос без иерархии, без права, сформированного веками, как вассальные отношения. То есть как-то я не услышал никаких позитивных, так сказать, характеристик и оценок. Действительно ли вот так обстоят дела, что мы все сформировались в лоне варварской культуры, которая никак не может сопрягаться с Европой? И в этом наша Азия.
Позвольте мне начать обсуждение словами Шопенгауэра, что вся наша жизнь диктуется не нашими условиями, а нашими решениями. Именно решения, которые лежат в основе ментальности. Знаете, мне хотелось бы сделать исторический экскурс. Один известнейший ученый, армянский ученый с мировым именем Левон Абрамян, сказал, что... каким-то мистическим образом Армения всегда оказывалась на стыке цивилизаций между Востоком и Западом. И это не миф, потому что как-то подсознательно народ определял свою географическую дислокацию именно между. Но здесь дело в том, что я против однозначно негативных оценок, то, что мы называем азиатчины, и против однозначно позитивных оценок, то, что мы называем европейскими ориентирами. И это национальная идентификация, это совокупность факторов, и каждый раз мы определяем один фактор и основываемся на одном факторе, когда это огромное количество влияний, воздействий, которые, в принципе, и определяют ориентир. Так я бы сказала, это сформулировала бы таким образом. Европейская ориентация – это общественная ориентация, азиатская ориентация – это общинная ориентация. То есть разница между обществом и общиной и разница между общественным управлением и общинным управлением, это, в принципе, определяется разным образом. В Европе это определение идет снизу. В Азии это определение идет сверху. Мы находимся опять на перепутье. И, как пример, мне бы хотелось привести пример Турции, потому что в Турции вот именно общинное управление было общинным образом свергнуто. В 25-м году Кемаль Ататюрк издал известный закон о запрете на религиозные церемониалы, которые заходят в светское общество. Так вот, каким образом насаждаются ориентиры? Может быть, если мы будем насаждать ориентиры таким авторитарным способом, да, мы возьмем какие-то азиатские параметры в данном случае. Но на что нацелен вектор? То есть европейский ориентир, он не может быть спущен сверху, но он может быть принят. Потому что есть такие примеры, и я не думаю, что Кавказский регион, так сказать, Армения, Грузия, Азербайджан в данном случае исключение.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq radiosunda.
Заза Перелишвили. Американский философ Хаддингтон очень конкретно и конфликтно пишет о столкновении цивилизаций. Но он имеет в виду не в чистом виде Европу и Азию, он имеет в виду арабский мир и, скажем так, христианскую цивилизацию. И, в общем, он рассматривает этот конфликт в рамках предложенной оппозиции. Он говорит о том, что арабский, мусульманский, Восток потерял всякие интенции и всякую потенцию к развитию, так сказать, научно-техническому, правовому, какому угодно, так сказать, несколько столетий назад, в то время как Европа, значит, продолжает развиваться в рамках христианской культуры. Вы сказали о том, что дискурс должен быть расширен как-то. Тем не менее, мне кажется вполне справедливыми, хотя и обидными, те слова, которые произнес Зардушт Ализаде. Действительно, много азиатчины, и азиатчина это идентифицируется очень просто, если рассматривать как бы ее общественное выражение. Но вот у Грузии какой-то другой особый путь, так сказать. Может быть, действительно она ощущает такую европейскую, может быть, большую, так сказать, в ее нынешнем бытии больше европейского целеполагания.
Вы знаете, азиатчины у нас тоже достаточно. Да и те векторы и архетипы, о которых говорил Зардушт, у нас тоже много. Но я не хочу быть так категоричным в своих рассуждениях. Я бы сказал, что мы прошли очень сложный исторический путь. Вот те 70 лет, которые мы прошли в составе Советского Союза, и эти 70 лет достаточно сильно исказили нашу внутреннюю конституцию, нашу историческую личностность. Я бы сказал, что быть в Европе значит держать в себе ту живую систему символов и архетипов, которые создают тот сложнейший организм, который мы называем Европой. А двигаться в направлении Европы значит оживить в себе эту систему. Я не знаю, получится или нет у нас это. Я надеюсь, что получится, потому что желание и воля к этому очень большая в Грузии. Я не хочу просто верить, что это окажется каким-то беспочвенным историческим экспериментом. Надеюсь и думаю, и уверен в том, что это будет наше возвращение на наш истинный исторический путь и к нашему исконному культурному образу. Вы знаете, меня пугают вот такие мыслители вроде Хантингтона и политики, которые вот в тех же категориях мыслят, в том числе и наши политики, для которых существует только политическая целесообразность, и наспех пытаются решить проблему нашей цивилизационной идентности. Такие теории, такая поспешность может довести нас до неимманентных форм исторического существования. И истории в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. Так называемым историческим псевдоморфозом. И на почве ощущения псевдоморфности существования могут появляться вот как раз те маргинальные идеологии, о которых я вначале же сказал. У нас сложности очень большие, конечно, очень большие сложности. Конечно, вот приходится выдавлять из себя все те искажения нашей души и все вот эти какие-то шлаки нашего духа, которые накопились в течение 70 лет. И не только в течение 70 лет, а и раньше тоже было не очень сладко нашему обществу, и довольно много плохого накопилось. Данный исторический момент достаточно сложный. Как раз тот момент, когда мы должны найти себя в истории, свое отражение в истории, свои исторические образы. Вы сами понимаете, это очень сложно для любого общества, тем более для маленького и, так сказать, потерянного в истории общества.
Азатлык радиосунун эфиринде Кавказ Кошуа программада. Бу программа Азатлык радиосунун үч хизмети, Азербайджан, Эрмени ва Гүржи хизметлери тарафынан бирге азырланып. Кавказ Кошуанын конаклары Азербайджандан политолог Зардушт Ализаде, Эрменистандан Максидан аналитик мерказинин рехбери этнопсихолог Ануш Сидракян, Гүржистандан Тбилиси Дөвлөт университетинин профессору философ Заза Периашвилиди. Программа Андрей Бабицкий апарыр. У конаклары эле бирге бир суалга жооп актарыр. Кавказлар Европалыды, юхса асиялы.
И Зардушт Ализаде. Я могу сослаться только на российский, как бы, на российскую дискуссию. Сторонники евразийства, такой грубый аргумент, но очень широко распространенный, я его изложу по возможности, просто утверждают, что, скажем так, западная цивилизация, она в большей степени заботится об обстоятельствах жизни человека, о том, как обустроить его существование с технической стороны, как вот физический космос организовать, тогда как Восток, он в большей степени концентрируется на душе, на психее, на каких-то духовных исканиях и запросах. Вот такая оппозиция вам не кажется, так сказать, тоже справедливой, если вот абстрагироваться от тех общественных отношений, которые вы исследовали в своем ответе на прошлый вопрос?
Все это банальное противопоставление материалистического Запада и якобы духовного Востока свидетельство на недостаточном знании и Востока, и Запада. И Запад достаточно духовен, и уйма проявлений невероятных духовных глубин, самопожертвования, высот человеческого духа и понимание Востока как некой дикой отсталой массы и некого такого черного пятна на планете. Это абсолютно неправильно, потому что Восток – это также невероятные высокие взлеты духа и проникновение в глубины познания человека и Вселенной. Я думаю, что просто дело обстоит сейчас совершенно прозаически. Запад технологически впереди, Восток отстает. Но мы видим, как это постепенно с трудом, но выравнивается. Ислам – это не только дух, и Запад не только материальное. Я знаю, что идет конвергенция некая. Несмотря на то, что сказал Хантингтон о противопоставлении столкновения цивилизаций, но идет уравнивание, идет активное познание, тем более в эпоху глобализации. Я думаю, что западные блага материального мира проникают в восточный мир, изменяют условия бытования человека, изменяют также его мышление. Не случайно восточные люди, попав в западный мир, предположим, индуска попадает в Англию и становится лауреатом английской литературы, потому что она перелагает через свой внутренний мир и осознает вот особенности жизни индусского человека в английском обществе. И это считается большим достижением английской литературы. И то же самое сейчас происходит и на Южном Кавказе. Мы начинаем осознавать, что если мы хотим стать частью Европы, мы не должны отказаться от самих себя, от того позитивного, что было в нашей истории. Но мы просто должны принять и согласиться с некоторыми правилами жизни, элементарного уважения к законам, уважения к праву других, других наций, других личностей, изучение культуры других народов, уважение чужой религии. Считаю, что это достижение только Запада, это абсолютно неправильно. В мировых религиях есть очень много общего. Ислам, это же всем известно, что он стоит на базах тех же, что и иудаизм, и христианство. И не случайно там исламские религии, Моисей и Иисус невероятно высоко почитаются. Я думаю, что вот спасение исламского мира, мусульманского мира от отсталости и от противостояния с христианством заключается в восстановлении не того фундамента общественной жизни, который был в средние века, и в раннем Средневековье, и позднем Средневековье, а в заново осмыслении того гуманистического потенциала, который выражается через культуру мира, заключенную в исламе. И среди молодых мусульман Азербайджана эти поиски именно в этом направлении, через синтез культур, через синтез религии, через синтез восточного и западного начала, значит, в мировой культуре, идет очень интенсивно. Хотя, конечно же, мы наблюдаем и проявление обособленности, отчуждении, страха, противопоставления самого себя. Я, во всяком случае, в отношении перспектив Южного Кавказа оптимистично настроен. Нам очень мешает конфликты, нам очень мешает невежество, нам очень мешает информационная замкнутость, нам очень мешает авторитаризм наших обществ. Тяжелое политическое, общественное наследие очень сильно мешает, но одновременно открытость мира, информационная открытость мира. Это мощное подспорье для того, чтобы мы изменились и сильно пошли в сторону Европы.
Сөзünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ануш, я, к сожалению, не могу разделить оптимизм нашего азербайджанского коллеги. Мне кажется, что все-таки на территории постсоветского пространства реализуется какая-то иная модель. Не открытость мира заходит, так сказать, вот внутрь этого пространства, а напротив, оно начинает обособляться, каждая территория в своем углу, и Россия сегодня демонстрирует модель вот этого, так сказать, удивительной силы отталкивания от процессов глобализации, от распространения каких-то общих идей права, общих гуманистических ценностей. И поэтому мне кажется, что и странам Южного Кавказа придется выбирать, так сказать, а в общем, может быть, и выбирать уже особенно не из чего, потому что страны, которые встали, так сказать, вот на путь этой авторитарной как бы модернизации или реванша, они, по-моему, с него не отклоняются, а уходят, так сказать, все идут все дальше и дальше. И это, по-моему, имеет непосредственное отношение к Армении.
Именно об этом я и говорила, когда говорила я об общине и об общественности, потому что общество, оно открыто по своей сути. Община же ведет замкнутый образ жизни, старается замыкаться, и в общинности именно действует принцип авторитаризма, когда Бог ли, правитель ли, лидер ли диктует закон, тогда как в Европе закон и есть Бог, он управляет всем обществом. Так в данном случае я считаю, что, может быть, мы не разделяем оптимизм, тем более, что я не разделяю оптимизм о религиозной идентичности. Теоретическая база религии, да, она едина, но практическое применение и практические ценности, именно система ценностей, которая определяет Европу и Азию, они разнятся и в своем применении, и в своей сущности. Так мне бы хотелось сказать, что иного пути нет, потому что именно европейская толерантность, именно европейское уважение, именно европейское принятие того, что самобытность не обязательно разграничение, а разграничение не обязательно вражда, именно это единственный возможный путь к решению конфликтов. Потому что обособление, причем в мире, где практически нарушаются границы, где практически идет мультикультуральная тенденция, где расстояние и информационное пространство настолько идентичны, где идет общая унификация и стандартизация, именно принятие этих стандартов, понимаете, может быть, оно нежелательно для некоторых людей, которые, конечно, желательно в обособленной клановой системе нести какие-то авторитарные, определенную политику, но тем не менее иного пути нет. Иного пути нет, потому что чем больше мы будем обособляться, чем больше мы будем возводить стены эмоциональные, стены информационные, тем больше у нас будет проблем. И в конце концов, в конечном итоге, мой грузинский коллега сказал, что он хочет, чтобы Грузия нашла свой путь в истории. Я бы желала, чтобы Армения нашла бы свой путь в современности, потому что исторический отрезок пройдет. Мы очень часто мыслим историческими категориями. Пора бы уже помыслить жизненными категориями и требованиями современности. И, по-моему, в данном случае, может быть, европейские ориентиры несколько пока надуманы, несколько пока навязаны, но они неизбежны.
Я подразумевал историю в широком смысле, в смысле единства прошлого, настоящего и будущего. В этом смысле, в этом, так сказать, философском смысле.
Я благодарю вас, и мы заканчиваем программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций — грузинской, армянской и азербайджанской. В ней принимали участие из Баку политолог Зардушт Али Заде, из Еревана Ануш Сидракян, глава аналитического центра Максидан, этнопсихолог, и из Тбилиси Заза Пиралишвили, философ, профессор Тбилисского государственного университета. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
101.7. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Diyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.